di Stronger TV. Oi,
cara gua.
Lain programnya tanya.
Lain.
Berapa? 200 teh.
Oke, Bang.
Woi.
Jadi kameranya bagus. Pakai HP. Lu pakai HP ya?
iPhone eta anjing,
baik. Sombong-sombong.
Sombong amat ya. Eta kamera naon? Kamera Mito lain.
Advan.
Ayo buka tuh seteh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 29 Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu, kebetulan lagi masa pandemi corona ya. Jadi kita melakukan podcast virtual bersama the one and only. Here is it. Virgie Stronger is in the house.
Alright. That's why motherfuckers. Gimana? Kumaha?
Mana naik naon di dia?
Hah?
Naik naon di dia mana?
Tanyao aing ye. Tanyao euy. Teu pararugu sih gara-gara mah ieu.
Bang, kabar sehat, Bang?
Sehat, alhamdulillah rabbil alamin.
Teman-teman
SBA di sana gimana?
Alhamdulillah. Selama corona di mana, Bang?
Ya paling begitu. Kami melewati masa-masa pandemik corona ini dengan barber calling. Karena dengan himbauan dari pemerintah untuk PSBB otomatis itu berdampak pada usaha-usaha kecil menengah seperti barbershop dan usaha-usaha lainnya. Kami harus tutup sementara seperti itu.
Masih tutup ya berarti?
Untuk saat ini buka, cuma dibatasi barber yang settle. Jadi untuk menghindari adanya penumpukan massa, gitu kan. Penumpukan orang di shop, jadi dibatasi barber yang settle. Hanya 2 hari everyday-nya. Setiap harinya cuma 2 barber. Gitu.
Hah, setiap
untuk full team 4 barber.
Oh, cuma gimana? 2 orang. Satu.
Iya, barbernya ya. Barbernya nih, ini for your information, barber itu ada tukang cukur, barbershop tempat cukur rambut. Jadi jangan salah mengartikan barber itu tempat cukur rambut. Jadi kami menyebut tukang cukur para praktisi rekan sejawat itu sebagai barber.
Oh, gitu. Ya. Bukan jadi bukan barberman, bukan.
Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia dengan barber aja artinya sudah tukang cukur.
Sudah cukur. Kenapa
harus pakai man? Kamu bukan superhero like Superman, Iron Man, whatever fuck you say, I don't care, right? Itu. Jadi gitu, cukup barber aja kami sudah representasi dari tukang cukur.
Oh
gitu.
Iya.
Oh kenapa sehari dua itu karena biar nggak numpuk ya?
Ya menghindari ada penumpukan masa lah gitu.
Apalagi kalau misalnya pergi di Stronger yang standby, buset, famousnya bang.
Buat.
Gila, Strongers. Fanbase lu namanya Strongers bukan bang?
Gimana?
Fanbase lu?
Fanbase gua? Fanbase orang arana orang-orang kuat.
Jadi buat ini buat apa? Buat selama si corona ini lu jadi ngebuka apa? Barber calling ya?
Barber calling, that's right. Karena dengan pemberlakuan PSBB yang dimana barbershop harus tutup, ya kan? Dan pembatasan barber juga yang stay di barbershop, otomatis gak semua customer juga mau untuk keluar rumah cukur rambut gitu kan. Beda ya, gue buat program movement barber calling aja gitu kan. Ya ada aja sih. Malah di sini memang kalau bisa dibilang momentum yang pas gitu.
Pas.
Karena gak ada orang yang mau, orang rata-rata di rumah aja gitu kan. Jadi kayak tagline-nya, kamu di rumah aja, biar aku yang ke rumah cukur rambut kamu. Gitu. Tung jeringan wae setek goblok.
Tapi macam-macam customer selama barber calling itu gimana, Bang? Pastikan.
Oh, iya, macam-macam.
Tarif.
Oh, berarti mengenai apa pengalaman experience.
Yeah.
Experience. Barber calling ya. Eh, gue kalau cerita ini panjang banget, tapi seru sih diceritain saat barber calling itu kayak gimana, ya kan? Ntar, tunggu. Ada chatting anjing, saha ya? Ntar, tunggu.
Bang, berubah bang, muka lu jadi tengkorak.
Dah. Gimana?
Muka lu jadi tengkorak bang.
Nah. Nih, gue ceritain pengalaman waktu barber calling, seru sih. Karena orang yang datang untuk gua cukur itu mempunyai latar belakang kehidupan sosial yang berbeda-beda. Ya kan, kayak misalnya wah datang dapat callingan dari orang yang cukup adalah elit cana.
Elit ya, global bukan
dong? Lain goblok. Lain pokoknya orang loba duit lah, pokoknya orang suginya. Pokoknya gitu. Ya kan? Datang ke rumah yang ngeliat rumahnya gede. Ya kan? Wah, rumahnya gede. Namanya orang kaya nih. Baru datang rumahnya, pintunya dibuka, aromanya udah beda. Lu pernah ngerasain enggak datang ke rumah orang kaya? Dibukain pintunya aja lu belum masuk. Dibukain pintunya aja nih, aromanya udah beda. Coba rumah kita. Dibuka pintu, baunya daun bawang. Iya enggak? Iya, begitu experience-nya ya kan. Terus juga selain
Bang, sinyal lu jelek ya?
Itu
gini nih,
ketemu orang yang berbeda-beda setiap harinya ya. Karena apa yang tempat gue tinggal aja, tapi ada yang penting ayam pemasukan lah. Iya gitu. Dengar gak tadi gue ngomong? Gue tadi macet-macet ya?
Iya, sinyal lu apa? Jelek, kayak muka lu
Aji. Tapi pengalaman yang berbeda sama di barbershop apa bang? Selain pastinya kan lu datang ke rumah langsung kan?
Iya. Ya pastinya
apa lebih intens?
Ya pastinya kedekatan customer lebih ya. Kedekatan customer kita lebih intens karena yang biasanya apa namanya interaksi hanya saat barbering atau saat nyukur. Tapi kalau barber calling itu setelah barbering lu masih bisa menjalin hubungan interaksi yang baik dengan customer. Kayak misalnya udah selesai nyukur masih kita minum-minum sebentar, ngopi, ngerokok, ngobrol kayak gitu lebih deket lah. Makanya kalau apa namanya gue orang mau lihat kayak gimana kegiatan gue saat barber calling, you can visit on Virgi Stronger TV YouTube channel, right? Asik. Kayak gitu.
Tapi bang, buat barber calling lu tuh tarifnya berapa bang? Range-nya?
Emang harus disebutin ya?
Enggak, range-nya aja. Tapi kalau gak mau disebutin juga gak apa-apa.
Siapa tau kan semua calling range-nya...
Yang pasti beda sama di barbershop kan?
Oh iya jelas, nggak mungkin kita bisa samakan. Karena gini loh, ini buat mungkin ada teman-teman barber juga yang nonton supaya tahu kayak gimana sih untuk memulai menjadi barber calling gitu kan? Karena nggak bisa, maksudnya beberapa hari lalu saat gue memulai movement ini banyak juga beberapa barber yang inspiring untuk melakukan movement semacam ini. Iya mak. Artinya mereka juga pengen coba gitu kan jadi barber calling gimana? Gue cuma kasih sedikit masukan dan sebenarnya barber calling itu ada harusnya diregulasi gitu. Baiknya standar price-nya berapa? Cari patokan utama kelas premium barbershop tertinggi di daerah tempatmu tinggal. Contoh misalnya untuk daerah apa namanya Tangerang ini. Range harga untuk price premium barbershop paling tinggi berapa? 80.000 atau 100.000 ya. Kita buat mulai dari 100 sampai 125.000 atau 150.000 something itu itu namanya hak prerogatif masing-masing barber. Yang pasti ya kan kuncinya harus di atas harga kelas premium barbershop kalau untuk barber calling ya. Kenapa? Pertanyaan kenapa? Sebenarnya kan dengan di bawah atau setara dengan kelas premium barbershop pun sebagai si barber calling kamu tetap diuntungkan, maksudnya tetap nggak ada masalah gitu, nggak ada yang dirugikan. Tapi untuk menjaga kesan eksklusif, sebagai barber calling kita harus di atas price dari kelas premium barbershop gitu. Karena kalau misalnya harganya sama dengan kelas premium barbershop atau di bawahnya bahkan, ya kesan eksklusif itu hilang. Kalau dengan harga sama, mendingan si tukang cukur itu pasti semua bakal memilih, si customer itu pasti semua bakal memilih untuk barber calling, ya gak sih? Contoh gini, harga sama 100 ribu barber calling dengan apa namanya barbershop premium sama 100 ribu. Si customer jadi berpikirnya pasti, oh sama-sama 100 ribu, gue mending yang lebih efisien dong, panggil yang bisa ke rumah, ya gak sih? Nah maka dari itu, untuk menjaga kesan eksklusif, regulasinya, standarnya kita harus di atas kelas premium barbershop, gitu.
Tapi kan pasti ada beberapa gitu customer yang gak paham bang, kayak begini-begini, ya gak sih? Karena kan gue pernah ngeliat, ya
banyak.
Karena gue pernah ngeliat di beberapa instastory lu yang agak nyentil customer-customer yang, bang, tarif
goblok. Anjing 25.000 goblok kan. Naon sate 25.000 barber calling anjing, paling digunting sake dong kurang.
Ya bensin lu aja kagak cukup kayaknya, bang.
Makanya.
Tapi kayaknya lu lagi kena corona ya, bang?
Hah?
Lu kena corona ya?
Enggak, bukan. Gua tuh punya apa hidung yang sensitif. Kalau kena debu dikit mudah bersihin. Sombong. Tapi, ya gitu. Tadi gimana pertanyaan saudara Manarul?
Gimana cara mengedukasi customer bang? Maksudnya kan Bang Rui katanya pernah bilang
gak perlu diedukasi. Customer yang datang dengan kasus seperti itu gue gak pernah edukasi, biarin aja diemin. Bilang juga kesan eksklusif lu. Ah diedukasi mau ngapain? Ada yang nawar aja gue tinggal. Contohnya, ini benar. Gue bukan sombong. Kalau lu mau menjaga kesan eksklusif sebagai barber calling, yang kayak gitu biarin aja. Wasting time, edukasi itu wasting time. Mereka nggak akan ngerti, ya. Mereka tuh instan. Artinya yang memilih lu untuk jadi maksudnya yang memilih lu untuk
datang
panggil cukur ke rumah, ya kan? Artinya dia udah tahu lu, gitu. Dan dia udah percaya lu. Gak perlu edukasi itu, gak perlu wasting time. Demi Allah wasting time, gak perlu di. Contoh nih, ada satu peristiwa juga nih yang datang kayak kemarin lu bilang 25.000, gua nggak pakai banyak. Gak pakai banyak omong, tinggal aja udah. Bikin gondok doang kalau lu apa ladenin bicara gitu, edukasi apalagi, gak penting lagi. Orang semacam ini dengan ya pola pikir yang masih di bawah kita-kita orang, gak akan kena, ya kan akan buka-buka waktu, buang-buang waktu kan gitu.
Gak nyampe ya malahnya.
Ada juga yang datang kayak gini. Mas, bisa panggil gua bisa. Rumahnya di mana? Gua tanya gitu. Di sini sih. Berapa price? Sekian. Oh sekian ya, kirain bisa sekian, gue bilang. Oh kalau gak jadi gak apa-apa. That's it, selesai. Gak perlu, jangan kayak orang susah yang saking dikejar-kejar ya, gak usah kayak gitu. Selagi lu punya ikhtiar yang cukup, bakal dikasih aja, ada jalan rezeki, kayak gitu.
Tapi kan itu berarti emang salah satu cara ngejaga si eksklusif itunya kan?
Iya benar banget. Yang gue jaga sih itu ya.
Benar. Tapi sepenglihatan lu, banyak gak sih yang barber calling juga?
Banyak banget. Dari mulai barber calling versi independen, individu yang di luar dengan barbershop, ada juga yang bersama barbershop, yang ngerti gak lu? Ada yang membawa namanya sendiri, ada yang membawa nama barbershopnya gitu. Banyak.
Kalau yang lu lakuin membawa barbershop atau nama lu sendiri?
Gak lah. Bawa orang stronger lah, stronger
company ya gitu. Tapi gini bang, gue kan salah satu subscriber Stronger TV nih. Di sana gue ngelihat, maksudnya aktivitas barber calling lu yang istilahnya lu banyak nyukurin bukan orang biasa bang.
Ya sick semua.
Bener nanti terakhir aja ya, kalau nggak salah ya, kalau misalnya nggak salah terakhir lu update tuh lu lagi nyukurin kembaran gue tuh Rio Dewanto. Experience apa bang? Maksudnya itu kan nyukurin orang kayak gitu kan, maksudnya ya mungkin untuk lu udah biasa lah, tapi untuk barber-barber lain kan mungkin agak tegang atau gimana tuh bang? Gimana bang?
Biasa aja sih. Maksudnya kalau soal ketegangan, karena iya bukan sombong atau gimana, gue udah biasa hadir di depan umum, audience ya kan. Jadi kayak gitu, maksudnya rasa nervous tuh biasa aja. Paling apa ya? Nggak ada sih, biasa aja lah pokoknya, kayak gue ketemu orang biasa gitu kan. Bahkan tapi, mereka yang biasa lihat di TV tuh kayaknya, weh, apa namanya, jaga image. Ketemu ada aja yang gacor, yang malah buka-bukaan dan segala macam.
Lebih luas.
Santai aja gitu. Gue nggak ngerasa kayak sama orang lain, intinya gitu aja biasa.
Jadi intinya mah tetap harus jadi diri sendiri. Gua ya.
Ngarokan ke namanya.
Kajin, santuy. Udah ngarep nggak ngarep kok AdSense gue mengalir.
Kuma.
Ting, eh, kok.
Terus gini bang.
Ah goblok.
Ada kemungkinan nggak bisnis barber calling ini setelah corona bakalan terus jalan?
Sebelum adanya pandemi pun barber calling ini ada.
Cuma betul. Memang
bentuknya nggak sebegitu banyak seperti saat pandemi ini. Kan? Cuma kalau dikatakan untuk serius barber calling, ini nggak menjanjikan. Nah, memang kalau bisa gini loh. Memang kalau bisa dibilang saat gue melakukan movement ini, si barber calling ini ya, apa namanya, untuk segi penghasilan memang jauh di atas. Jauh di atas pak, di atas price gue, maksudnya jauh di atas penghasilan gue saat di barbershop gitu. Ya kan? Apalagi ditambah dengan beberapa customer yang latar belakangnya public figure dan influencer kayak gitu kan. Itu makin menambah lagi. Tetapi ini nggak bisa dijadikan apa namanya
komoditas utama.
Komoditas utama benar sekali. Jadi maksudnya diandelin ini setelah pandemi, gue pengen barber calling aja nggak? Karena gini loh, menjadi barber calling itu sifatnya tidak seproduktif seperti di barber shop. Kalau di barber shop sesepi-sepinya, lu orang pulang masih bisa bawa duit, ngerti gak? Nah, kalau misalnya di barber calling lu bisa 3 hari, 4 hari kosong, gak ada callingan. Gue pernah ngerasain itu saat dimana barber shop gue tutup, lagi padat banget, satu hari bisa 3 tempat, 4 tempat kayak gitu. Nah, pas lagi kosong, gak ada callingan, 3 hari lu bisa gak ada megang orang sama sekali kayak gitu. Jadi, artinya produktivitasnya berbeda dengan di barber shop. Tapi kalaupun sekalinya ada, dia bisa nutup penghasilan lu yang 3 hari kosong, beberapa hari kosong kayak gitu, ngerti gak maksudnya sampai sini? Iya kayak gitu. Jadi kalau ditarik lagi secara akumulasi penghasilan akan sama aja sebenarnya. Ya tinggal lu orang bagaimana bisa apa manage keuangan dengan baik kan gitu. Lalu di lain sisinya nilai plus dari barber calling ini lu jadi semakin fleksibel dengan waktu. Gak terikat waktu, benar gak sih? Ya kan, nggak terikat waktu. Kalau di barber shop lu harus wake up early in the morning, ya kan, jam 9 pagi lu udah harus siap dan berangkat kerja, jam 10 shop it's open, right? Jadi terus tutup jam 9 malam, hampir 12 jam lu bekerja sebagai barber di luar. Nah kalau menjadi seorang barber calling, lu fleksibel karena jam nggak ada aturan. Tapi yang harus diperhatikan di sini, konsekuensi yang harus diterima sebagai barber calling itu adalah lu orang harus siap dikontak kapan aja. Ya, mau pagi banget, mau malam banget lu harus siap. Karena kalau lu menolak itu, santai ada customer yang datang dengan bisa potong enggak jam 8 pagi? Wah, enggak bisa sih, gua tapi belum bangun. Fix hari itu juga customer lu kan pergi. Dia kan nyari referensi lain. Benar enggak? Itu pernah gue alami. Contohnya gini, cuman gue telat bales, emang saat itu lagi padat. Cuma telat bales, dia udah lari ke orang lain, gitu loh. Nah, artinya yang bisa ditangkap di sini sebagai barber calling, lu harus siap dikontak apa lagi. Mau pagi banget, mau malam banget, gas terus. Gue pernah sampai pagi mah, keadaan lagi bulan puasa kemarin, jam 7 pagi. Anjing, gue jarang banget bangun pagi. Ngapain bangun pagi kan? Ya, jarang banget pokoknya. Habis subuh aja langsung tidur. Tapi harus diterima. Karena kalau lu tolak, dia akan lari ke yang lain. Malam banget, ya gas terus. Kayak gitu. Konsekuensi nilai plus dan minus jadi barber calling dan menjadi barbers yang stay di barbershop. Seperti itu, saudara Ruli dan saudara Robi.
Tapi kalau misalnya ngomong-ngomongin masalah barber calling dan barber,
kasih tepuk tangan lah tuh
nanti di edit tak gitu.
Ya kuma.
Ini bang, tadi kan bicarain tentang masalah barber calling dan barber shop dan barber-barberan bang. Skena barber sendiri di Indonesia ini gimana bang? Industrinya nih sekarang
makin berkembang, ya, masih terus berkembang.
Persaingannya gimana?
Persaingannya masing-masing. Kalau orang masa bodo teuing, mau ngapain lah biarin aja. Yang penting gue punya kayak istilah tagline, yang maksudnya pedoman berupa
nah itu yang mahal itu ya.
Stop. Hah?
Itu maksudnya apa, yang bikin lu eksklusif tuh itu kan? Pedoman hidup.
Stop speaking, start cutting. Artinya berhenti bicara, mulai berkarya. Jadi
lu bahasa ngomong mulu.
Hah? Tapi kan lu ngomong maksud mulu. Maksud gua gini, berbicara dalam konteks yang make sense. Ya, ada yang gue bisa lihat di industri kita saat ini, lu bahasa Indonesia aja belum lancar, segala ngomong apa namanya, bla bla bla, caption take king, maksud gue berhentilah, lu banyak bicara, ya kan, keluarkan dengan your movement and your create, you know, kayak gitu.
Ciri
kedua, gitu, Robit.
Tapi
terus kalau gimana? Enggak lu dulu.
Gua sih mau ke basic sih Bang sebenarnya. Kan gua kenal lu tuh di ini ya, di apa?
Bumi.
IPE.
Alright.
Nah, lu tertarik naik ke jadi barber itu gimana ininya?
Wah, ini berarti cerita latar belakang nih.
Iya, balik ke belakang.
Kita mundur lagi nih.
Mundur lagi.
Jauh nih. Mundur jauh banget. Memang SBA ini seperti apa ya? Tai sama kentut sama gue nih. Kita selalu iya enggak sih? Beriringan jalan bareng ya enggak sih? Ya, pokoknya SBA nih teman-teman SBA udah tahu banget lah Virgi Stronger awal mulanya kayak gimana. Ya, kan? Cuman mungkin ada teman-teman di sini yang belum.
Tapi kan Virgi Stronger pernah tidur di base camp SBA di atas kardus.
Tidur bareng kardus ya, aduh abis mural tuh. Jadi kalau dibilang awalnya kenapa gue bisa jadi barber ya, karena berawal dari kecintaan terhadap pomade. Kecintaan terhadap pomade mengalir begitu aja ya jadi barber. Jadi itu alhamdulillahnya dimudahkan dari situ. Apa namanya, gue yang namanya pengertian terhadap industri barber maksudnya, mudah untuk memahami teknik nyukur dan lain sebagainya, itu dimudahkan karena punya bekal berupa paham terhadap pomade gitu. Dari menggunakan, dari user. Setidaknya dari intens menggunakan pomade, gue jadi mengerti gitu. Untuk jenis rambut kayak gini, cocoknya pakai pomade ini. Kalau yang keriting, cocoknya pakai pomade ini. Ya kan? Jadi kayak punya bekal dari situ, terus ngalir, yang awalnya orang tahu gue pakai pomade, terus dia tertarik untuk, mau pakai pomade juga dong, pengen kayak lu dong, enak tuh rambutnya kelihatan basah mulu. Kalau saat itu orang masih belum begitu aware dengan pomade ya, orang masih belum begitu banyak tahu, lu pakai apaan sih, kok rambut lu bisa basah terus kan gitu, ya nggak? Waktu pertama kali happeningnya pomade kan masih yang wet look, yang kilap, ya kan, yang basah lah pokoknya gitu. Ya orang nanya begitu, lu pakai apaan sih, Di, kok bisa basah terus rambut lu? Gue jelasin nih pakai pomade gini. Nah, dari situ gue lihat, wah ini ada peluang bisnis ternyata di sini ya. Dari daya tarik orang, ini ada peluang bisnis. Akhirnya mulai pelan-pelan jualan, walaupun sifatnya masih consignment. Ini kan join sama salah satu seller saat itu di daerah Depok. Tapi gue coba tekunin dari situ, jualan, abis dari jualan, yang customer yang tadinya beli pomade sama gue, dia jadi kayak, cukurin rambut gue dong sekalian. Jadi kayak gitu, ngalir ke situ. Nah, gue coba dong akhirnya. Kenapa enggak? Nah, mulai trial deh tuh nyukur cuman pakai gunting kertas kayak gini nih. Nih gue kebetulan ada nih. Nih, kayak gini sejarahnya nih gunting kertas. Megangnya juga pakai apa? Jempol telunjuk. Demi Allah, pakai jempol telunjuk. Kalau pengen lihat, bisa visit Instagram gue. Scroll yang paling bawah. Ada video gue nyukur masih megang jempol sama telunjuk. Beneran.
Yang bener itu megangnya pakai
jempol sama jari manis.
Oh, jari manis.
Iya.
Bukan jempol gitu. Telunjuk bukan.
Terus yang gerak jempolnya, bukan dua-duanya begini bukan. Jadi yang gerak jempolnya aja. Bisa kelihatan kan jempolnya doang yang gerak, bukan gini. Nah, kalau gini semuanya yang gerak.
Kalian by the way gitu. Ini kan bakal gue jadiin podcast, Bang. Gimana orang mau lihatnya? Ngebayangin.
Oh kan? Iya, goblok. Ya pokoknya Eta di mana Eta?
Nah, ini di
basecamp lain.
Di studionya 29 Podcast, Bang.
Asik. Ah, lain kali mah orang ulin ke ditunya.
Justru gua tuh pengennya live ya, Bang ya. Enggak lewat virtual gini.
Siap. Nah, pandemik ya. Bogor kan wali kotanya
kena anu, pernah kena coronanya?
Iya, udah sembuh. Wali kota sekarang.
Ayana enggak suarasnya?
Udah waras.
Sembuh, Bang.
Oh ya, ya sarwa wae lah setengah ya. Belum.
Nah, Bang, lu berarti nyukur itu setelah lu tertarik ke dunia cukur, lu belajar?
Iya dong. Akhirnya ya belajarnya masih dalam proses yang itu, saat dimana banyak orang-orang yang beli pomade sama gua minta cukurin sama gua. Mm-hmm. Belajarnya dari situ kan. Ya jadi banyak tumbal lah waktu di Depok, lu tahu sendiri pernah main ke Stronger Area kan? Banyak anak-anak nongkrong. Nah, itu mereka tumbal-tumbal gua tuh. Gua cukur
gang,
mereka.
Gang nyamuk.
Tipis. Nah, benar. Bangsat disebut lagi. Iya gitu. Gua cukurin mereka tipis, like a comb attachment number one, kayak tipis undercut gitu, cuman pakai gunting kertas, ya kan? Ya nggak sedikit juga customer apa tumbal-tumbal itu yang bang, pelan-pelan bang, kegunting kulitnya anjing. Soalnya kan begini posisi kulit kepala itu benar-benar mepet, gua dapetin tingkat ketipisan itu kan benar-benar mepet banget, sampai kegunting. Nah akhirnya dari situ kenapa bisa memulai untuk jadi profesional barber? Saat dimana gua dapat proyek mural di Gangston Barbershop. Jadi linknya kebuka dari situ tuh. Awalnya awalnya kan dapat proyek kan mural dari ownernya Gangston Barbershop, Pak Helmi. Nah, kamu juga kenal lah, jangan sosok itulah.
Helmi ya.
Bukan lain anjing. Helmi Zulkarnain.
Oh, iya. Helmi Moy.
Helmi Moy ya?
Ya, Helmi Moys.
Terus?
Doi tahu gue orang IPE dan gue bisa gambar gitu kan. Ya, terus dia ngelempar proyek kan, Gi. Lu bisa mural gak? Oh bisa, bisa. Isi dong, no. Second shop gue, gambar. Ya udah, dia cerita mau konsep kayak gimana, gue berangkat lah. Survei dulu tempatnya, oh tempatnya kayak gini. Akhirnya besoknya eksekusi. Eksekusi, gue gambar-gambar. Saat itu masih soft opening, barbershopnya masih soft opening. Belum yang grand opening. Jadi pas gue lagi mural itu ya activity barbering tuh lagi berjalan kan. Nah, gue lihat pas lagi mural, wah enak juga ya jadi barbers gitu. Habis dicukur, dikasih duit lagi. Di luar gaji pokok, ngerti gak maksudnya? Duit goib berupa tip, paham lah. Tapi saat itu untuk ketertarikan menjadi profesional belum.
Oke.
Okay. Ya masih ngeliat aja. Dan si Helmi pun juga tahu gua orang IPE dan gua pernah nyukur-nyukur gitu, dia tahu. Kebetulan memang second shopnya dia ini baru buka. Terus dia ngebuka peluang, "Gi, di sini dong, jadi gue spot." Gitu kan. Awalnya gua berpikir memang boleh juga nih, ya kan? Apalagi mengingat kondisi apa pekerjaan gue saat itu belum menemukan apa namanya yang
jadi diri
produktif gitu kan. Enggak, masih belum menemukan pekerjaan yang produktif gitu. Masih yang cuman desain artwork, ilustrator gitu, maksudnya kayak orang bang bikinin gue desain buat brand gue ini dong.
Masih freelance lah.
Iya, masih ditato juga, terus ngeband, kelola musik studio kayak gitu. Dan gue berpikir ini memang kalau diakumulasikan penghasilannya nggak beda jauh dengan orang kerja formal pada umumnya. Cuman sebagai manusia kita kurang produktif tiap hari aja gitu, maksudnya nggak ada aktivitas tiap harinya. Kalau gue memang kalau sekalinya sibuk saat itu sibuk banget. Tapi sekalinya kosong lu bisa tidur bangun ketemu maghrib anjing. Iya benar. Akhirnya ya udah gue cobalah. Oke, gue iyain sebelum berangkat, gue terus tingkatin jam terbang, nyukurin teman-teman di daerah rumah, akhirnya berangkat ngalir gitu aja ya, berbekal itu, ya kan, pengetahuan terhadap pomade, ya kan? Jadi dimudahkan dengan itu. Yang partner barber, tukang cukur gue saat itu, dia bisa nyukur rapi tapi belum bisa memaksimalkan dengan styling yang baik gitu kan.
Baik, ya.
Kalau dulu kan zamannya sleek everywhere, right, you know, bikin pom yang tinggi ya kayak gitu-gitu kan. Nah saat itu partner gue belum bisa ke arah situ, bukannya meremehkan, belum ada yang bisa kayak gitu. Nah gue dengan kondisi baru bisa nyukur seadanya, tapi gue maksimalin dengan hasil styling yang hasil styling yang optimal dari situ. Ya kita sharing, gue ajarin mereka bagaimana cara styling yang baik, ya kan, ya maksimal kayak gimana. Mereka ngajarin gue apa namanya cara tahapan-tahapan barbering yang baik dan benar, gitu aja, ngalir, udah. Akhirnya tanpa disadari ya udah berjalan sampai saat ini. Pesat banget gue sampai nggak ngerasa proses, gue nggak ngerasain sebuah proses, maksudnya
itu.
Nggak ngerasain sebuah proses yang rumit gitu, maksudnya yang cepet gitu aja. Karena berupa bekal pengetahuan terhadap pomade aja, udah dimudahkannya dari
situ. Itu loh, gitu. Itu loh bang yang maksudnya bikin gue takjub. Anjing takjub, nyaho tuh sih ya takjub.
Iya nyaho banget. Nah,
jadi perjalanan lu yang gue maksudnya, tau lah lu dulu kayak gimana sampai sekarang, gila.
Cepet.
Akhirnya stronger sahan.
Iya cepet banget, gue juga gak.
Anjing sombong.
As a superstar man, fucking asshole.
Anjing.
Iya pokoknya gitu Robit. Gak sadar lah pokoknya mah. Intinya lagi ngalir gitu aja.
Nah gue kan tahu tuh lu punya idealis yang pakem bang.
Lanjut, gue kencing dulu.
Buat ya. Nyukur, apa lu punya style sendiri? Apa lu, kalau yang idealis kan biasanya gue cuma mau nyukurin ya sesuai karakter gue nih gitu.
Oh iya iya.
Atau ada juga yang nyukur, ya udah terserah aja, yang penting gue cukur aja. Kan ada yang kayak gitu bang ya?
Dalam dunia barbershop kita nggak bisa kayak gitu dong. Artinya permintaan pasar nggak semuanya sesuai dengan apa keinginan kita gitu. Ya kalau lu pakem punya idealis di klasik cut, sementara ada orang yang pengen modern,
betul,
ya kan? Terus lu nggak mau terima, lu nggak bisa hidup anjir, ya kan? Nah ya kayak gitu, artinya gue kombinasikan memang pada dasarnya gue suka dengan klasik gitu. Tapi tren saat ini mengkombinasikan akan hal itu,
betul,
ya kan? Nah akhirnya mau nggak mau gue terapkan klasik cut, tapi dibalut juga dengan unsur-unsur modern. Jadi ya masuklah kayak bisa dikategorikan new school, neoklasik, kayak gitu-gitu kategorinya. Untuk sentuhan klasik tapi dengan finishing touch yang modern, kayak gitu.
Jadi tetap mengkombinasikan antara idealis dan komersial ya?
Enggak juga, maksudnya ya tetap kita berusaha menyelaraskan itu aja, agar kita bisa diterima, diterima dengan era perkembangan zaman, kayak gitu.
Betul. Jadi ingat quote Billy Stronger zaman dulu bang, ketika nanti gue gak idealis lagi, bukan berarti gue itu bukan gue, tapi gue juga butuh makan. Jangan nyamuk lu ngasih ke gue.
Bukan begitu. Bukan begitu. Ini saya luruskan. Karena penerapan saat menjadi profesional barber, saat penerapan semacam itu, jauh sebelum gue menjadi profesional barber, itu masih kepake sampai sekarang. Kayak contoh waktu masih zamannya gue berprofesi aktif sebagai woker, desain ilustrator, ada sometime orang yang datang minta bikinin gambar nenek-nenek. Beneran. Nah ya kan, minta dibikin gambar nenek-nenek dengan tema Natal. Akhirnya dari situ, masa gue mau tolak? Sementara ini duit. Ini gak sih? But life must go on. Lu sampai kapan mempertahankan idealisme lu sementara lu hidup butuh makan kayak gitu.
Okay.
Nah, tapi secara garis besar ini masih dalam passion gua.
Ya
enggak sih? Kecuali ini udah di luar jalur idealisme gua. Kayak contoh saat ini gua sebagai pekerja kreatif lah, gua enggak bisa dikatakan pure barber karena ada pekerjaan-pekerjaan lain yang masih gue jalani seperti mural, ya kan, ilustrator dan lain sebagainya gitu. Gue nggak bisa dikatakan sebenarnya pure barber gitu. Bisa lu lihat dari feed Instagram gue, nggak semua hasil potongan kan?
Yeah.
Ada semua pekerjaan-pekerjaan create gue yang lain gitu kan? Gue nggak bisa dikatakan itu. Artinya selagi masih dalam koridor passion, right, you know, just do it. Lakukan, kecuali kalau sometime gue, wah ada pekerjaan gede, cuman lu jadi kuli bangunan. Nah gue gak mau kayak gitu. Karena gue, sekalipun, bener gak? sekalipun lu memiliki penghasilan besar di situ, tapi lu nggak jadi diri lu, ya kan? Lu nggak akan nyaman, bro. Yeah. Benar nggak?
Iya.
Kayak contoh nih, nah, selama barber calling movement gua ini berjalan, ada beberapa yang terinspirasi akhirnya bokul-bokul produk sama gua, beli-beli, belanja, nanya-nanya, sharing-sharing, akhirnya ketemu, ngobrol segala macam. Bang, akhirnya dia cerita, bang, gua sih sebenarnya ada kerjaan kemarin di Indomaret bagian gudang. Ada orang. Ya kalau bisa dibilang penghasilannya udah cukup lah gitu. Bahkan di atasnya gua barber calling gua masih sekian puluh ribu lah kasarnya, price-nya masih jauh lah dibanding sama lu. Cuma gua lebih memilih jadi barber calling karena apa? Gua cuma pengen dihormati aja, bang. Pekerjaan gua saat itu, iya gitu benar. Gua nggak ngerasa nyaman di tempat kerjaan gue yang lama karena gue ngerasa kurang dihormati, like a money machine, like, you know, bukan kayak mesin uang, kayak gitu. Gue cuma pengen dihormati aja. Ya artinya kayak gitu. Kesimpulannya, ya lu lakukan pekerjaan selagi lu mencintai dan menyukai pekerjaan yang lu lakuin, just do it. Untuk apa penghasilan besar tapi lu nggak merasa comfort di dalam pekerjaan tersebut? Ya lu nggak jadi lu. Right, kayak gitu, bro.
Ngeri juga ya.
Bang, bener lu kan? Busing gue ya. Minum wine tadi.
Iya. Ngopi, sarwa ngopinya.
Ngopi atau?
Kopi liong lain.
Lain.
Kopi liong lain atau?
Lain atau?
Hah? Kapal selam lain itu?
Kapal selam nggak nge-sponsorin, jangan disebut.
Hahaha. Kuma deh.
Kemalai bet
banyak sih sebenarnya, bang, tapi gue lebih pengen
banyak.
beberapa obrolan nanti itu live dan itu bakal ada di YouTube channel SBA.
Itu lebih paten
itu. Jadi kita lebih ngerucuk kalau di mana ngebahas kena.
Benar.
Pengen ngebahas tentang pomade, custom kultur, terus perkembangan pomade sekarang. Kayak gitu-gitu.
Jadi mungkin obrolan Komis ini hanyalah obrolan bridgingan awal kita.
Yeay. Iya, boleh. Bisa. Kalau ditanya kalau dikatakan industri pomade saat ini menurun, memang. Apalagi minat orang terhadap pomade wet look gitu kan udah mulai menurun sekarang, diganti dengan adanya varian-varian terbaru seperti clay, wet pass, terus ada juga air styling powder, ya, kayak gitu. Jadi orang saat ini nggak suka ya terlalu slick, rapet, padat kayak gitu, nggak, lebih ke natural look sama dry look.
Dry.
Natural shine and dry look, kayak gitu kan? Ya tinggal bagaimana kita yang berada di dalam industri ini bisa bertahan dengan mengikuti perkembangan zaman tanpa keluar dari apa namanya koridor idealisme kita.
Gitu. Jalurnya. Betul. Nah, karena bisa. Emang karena gue emang si SBA coba buat mempertahankan idealisnya susah. Dalam arti
gak bisa.
Iya, dalam arti kita saklek ketika pasar pengennya A, kita saklek di B gitu.
Gak dapet, gak bisa hilang. Iya, lu bakal kehilangan pasar lu kalau kayak gitu. Ikuti pasar, cuma coba selaraskan dengan idealisme kita, gitu aja. Jangan sampai keluar dari jalur koridor itu, gitu aja. Seperti itu, Manarol.
Oke, gue pengen ngobrol itu antara idealis dan komersil sebenarnya, Mbak. Gimana maksudnya ketika kita emang itu, kita mempertahankan idealis kita, tapi kan kita juga perlu kebutuhan yang lain.
Ya paling yang tadi gue bilang,
menyelaraskan.
Iya, jangan sampai lu orang keluar jalur ya. Kayak contoh misalnya SBA yang awalnya make it, yang membuat produk-produk berbau grooming, ya kan? Terus tahu-tahu pasar lagi rame, contoh kayak apa ya? Pasar lagi rame jualan minuman kopi, atau apa lain, lu keluar udah nggak bikin pomade lagi, terus lu malah jualan kopi, ya itu menurut gua udah melenceng sih ya, maksudnya kayak gua dari pakem awal lu, mengikuti pasar yang benar-benar berbeda jauh dari awal langkah lu memulai.
Oke. Nah itu gue paham, maksudnya itu kan emang bener jauh, maksudnya bener-bener banget di luar, bener jauh. Nah kalau lebih
kalau yang liquid,
kalau lebih ke spesifiknya gini, misalkan brand kita ini punya idealisnya custom culture, tapi pasar lebih sukanya yang di luar custom culture. Gitu, lebih ke yang
konsep-konsep
modern minimalis lah. Nah, kita mempertahankan si custom culture-nya ini gimana? Maksudnya idealis, gue pengennya custom culture gitu.
Gimana kalau semacam itu ya? Ya coba diselipkan aja sih apa yang di situ jadi identitas lu, ngerti enggak maksudnya? Lu orang punya identitas di custom culture. Walaupun sometimes dapat proyekan industrial atau minimalis, klasik, eksklusif dan lain sebagainya, coba sebisa mungkin selipkan apa yang jadi identitas lu. Supaya apa tujuannya? Karakter lu orang gak hilang.
Sentuhan kita masih ada.
Iya, tak bisa. Gak apa-apa, gas aja.
Tapi menurut lu, lu kan udah ngelihat perjalanan SBA ya?
Iya. Perjalanan para orang-orangnya juga udah lihat.
Menurut pandangan lu gimana, Bang?
Gimana apanya nih?
Perjalanan si SBA-nya. Apakah
masih terus
jalurnya? Wah,
yang gue lihat enggak gini, SBA tuh terus berinovasi ya. Yang gue suka itu, SBA terus berinovasi, mengembangkan semua produk-produknya yang sampai saat ini gue lihat tetap pada jalur-jalur idealismenya tetap ada, masih ada, masih bagus, dan gue salut itu terus berkembang, terus berinovasi dan tidak menghilangkan cita rasa asli ya kan dari si SBA tersebut.
Tangan dong.
Iya gitu. Gas aja Rul, kalau menurut gua, kalau sometime ada yang minta proyekan apa-apa yang sampai menurut lu ini kayaknya di luar pakemnya SBA, gas aja. Karena gini lu, percaya lu tetap bisa menyelipkan identitas lu. Tetap bisa, akan ada satu sektor gitu kan atau satu bagian yang dimana lu tetap bisa keluarin lu orang punya identitas. Kayak gitu.
Sentuhan
bisa hilang.
Sentuhan-sentuhan nah, SBA-nya masih kerasa lah.
Iya, bener banget. Ya kecuali lu kayak misalnya tahu-tahu dapat proyekan bikinin kopi. Ya kan, minuman kopi atau apa namanya? Tahu-tahu merambah ke yang lain yang di mana? Di luar jalur lu lah. Iya enggak sih? Nah, itu baru yang harus dipertimbangkan. Kayak gitu nyahotel setnya goblok.
Oke, Bang. Mungkin cukup sekian dulu nih Bang ya. Gue sih sebenarnya masih
pengen sebentar banget. Aduh.
Nanti kalau kita banyak buka lagi di sini, nanti kehabisan konten yang di SBA, Bang.
Oh ya boleh. Pokoknya sama lamun orang rek ulin kad itu dijemput di stasiun Bogornya.
Enggak, Cilebut.
Nah.
Iya, Ed. Nanti gue siapin dulu studio.
Oke, MX lain. Oke, MX lain.
Gue mau nyiapin
masih ayah ya TMX
kaya sejarah
sih kan orang mantu nggak payu
pernah membonceng Phil Disconer
tiger kumaha
ayah
mana tiger
ayah
huh? Aman
sibuk naon manehna
sibuk
naon manehna
ngurusin dokumen dia mah
dokumen lain ya ayah ranah-ranahnya. Para pasukan SBA mah ayah ranahnya.
Ada ranahnya.
Kita bagian pemasaran ta. Eta ta bagian pemasaran. Bagiannya bro. Lamun tepararugu mana pokoknya dicari kurangnya. Lamun formula tepararugu pokoknya mana.
Itu dulu Bang ya.
Alright, sip.
thank you very much. Welcome, thank you very much Ferdi Stronger di Stronger TV. Alright. Sangat menginspirasi dan gue sangat salut ke lu. Gue sangat salut. Alright. Kalau gue bisa angkat topi,
maju gua terus. Topi. SBA sukses buat teman-teman yang ada di dalam. Semoga amin. Selalu diberikan kelancaran. Amin.
Amin.
Oke.
Okay. Thank you. Shout out Ferdi Stronger.
Ayo bang. Terima kasih bang. Waalaikumsalam.
Belum bang. Assalamualaikum dulu.
Waalaikumsalam. Yo, hey, aku masih tadi belum.
Assalamualaikum.
Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.